Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Subota je 15. jun, na početku naslovi emisije. Venecijanci će dostaviti novo mišljenje na amandmane na promjenu crnogorskog ustava u sferi pravosuđa. Zoran Bingulas biće novi ambasador Srbije u Crnoj Gori. U Ankari ponovo suzavci i vodeni topovi. Na izborima u Iranu vodi umjereni kandidat Hasan Rohani. Norveška uvela obavezni vojni rok za žene. A ove subote naš gost je proslavljeni crnogorski rukometaš Petar Kapisoda, koji se u srijedu veče oprostio od rukometa, posljednji put nastupivši u državnom dresu.
Kad se ne štediš, kad radiš svoj posao pošteno i časno i kad daješ 150% sebe u svakom trenutku i kad i ono što te jako boli, ne boli te, kad ti je prvi, kao kod mene, pomjeren potpuno, onda nekad na kraju balade i Bog te nagradi i doživiš takve zvjezdane trenutke. Ja sam eto imao i privilegiju i sreću da u poznim godinama svoje karijere doživim najveće uspjehe sa svojom reprezentacijom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Venecijanska komisija dostavit će novo izmijenjeno mišljenje na amandmane na Ustav Crne Gore u dijelu pravosudnog sistema, izjavio je za list Dan portparol Savjeta Evrope Panos Kakavijatos. On je precizirao da će novo mišljenje na ustavne amandmane pripremiti izvjestioci James Hamilton, Guido Nepomodona i Carlo Tuori i da je o tome razgovarano juče u Veneciji, gdje su bili prisutni i crnogorski zvaničnici. Kakavijatos je podsjetio da su ustavne reforme jedan od najvažnijih uslova da bi Crna Gora mogla da otvori poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Postupak za pokretanje stečaja u podgoričkom kombinatu aluminijuma već je počeo, pošto je juče najavljen. Stečajni upravnik Veselin Perišić najavio je prvo ročište za 16. jul, kada bi trebalo da se raspravlja o zahtjevu Ministarstva financija da se pokrene stečajni postupak. Još nije utvrđeno kakav će stečaj biti, programirani, koji predviđa ozdravljenje firme u određenom periodu, ili klasični, što podrazumijeva proglašenje formalnog bankrota, rasprodaje imovine i likvidaciju fabrike. Nekadašnji ministar sporta Savezne Republike Jugoslavije Zoran Bingulas biće novi ambasador Srbije u Crnoj Gori, saznaje Dan. Bingulas je kadar Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića i njegovo naimenovanje očekuje se u sljedećih 30 dana, pošto je dosadašnjem ambasadoru Zoranu Lutovcu mandat istekao još prošle godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pet libijskih vojnika poginulo je u sukobima pripadnika specijalne jedinice i naoružanih osoba u gradu Bengaziju u Libiji. Bengazi je bio u centru oružane pobune kojom je sa vlasti svrgnut Muammar Gaddafi 2011. Situacija u Libiji međutim sve je nestabilnija zbog sukoba raznih milicija koje čine bivši pobunjenici sa regularnim snagama novih vlasti. Turska policija upotrijebila je suzavce i vodene topove da bi rastirala demonstrante koji su tokom noći na ulicama nedaleko od zgrade parlamenta u Ankari postavili barikade. Novi sukobi policije i demonstranata zabilježeni su nekoliko sati nakon što je premijer Recep Tayyip Erdogan zatražio od delegacije aktivista da ubijede ostale da napuste park Gezi u Istanbulu, koji je bio centar dvosedmičnih antivladinih demonstracija. Na predsjedničkim izborima u Iranu značajnu prednost na 18% obrađenih biračkih mjesta ima Hasan Rohani, koga podržavaju reformisti i umjerene snage. Rohani je bio pregovarač za iranska nuklearna pitanja između 1997. i 2005. dok je predsjednik Irana bio Mohamed Khatami. Zbog ogromne izlaznosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova Irana juče je produžilo glasanje za 3 sata, što ukazuje na to kako su Iranci uvjereni da svojim glasom nešto mogu da promijene. Još jedna vijest, zastupnici norveškog parlamenta velikom većinom izglasali su zakon o obaveznom vojnom roku za žene, čime je Norveška postala prva evropska zemlja i prva članica NATO-a u kojoj će odsluženje vojnog roka biti obavezno za oba pola. Prava i obaveze treba da su isti za sve, ovo je istorijska odluka, važna za oružane snage i za žene, rekla je zastupnica laburističke stranke Laila Gustavsen, koja je i sama glasala za zakon. Norveška prednjači u borbi za jednakost polova.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao i svake subote i na početku ove emisije posjećamo se događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Čitavu sedmicu obilježila su dešavanja u vezi sa podgoričkim kombinatom aluminijuma. Posljednja informacija stigla je juče, a glasi da je Privredni sud pokrenuo stečajni postupak u KAP-u na zahtjev Ministarstva financija. To bi moglo da znači i automatsko aktiviranje vladinih garancija od 170 miliona eura. Na pitanje je ko će u međuvremenu uplatiti struju koju je kombinat mjesecima krao iz evropske interkonekcije, ministar financija Radoje Žugić je odgovorio.
To je pitanje ugovornih odnosa i to je pitanje prije svega potrošača, ali razmatra se i ta varijanta. Država to ne može platiti ako se taj trošak ne bi našao u zakonu o budžetu, u rebalansu. Tako da Ministarstvo financija sve da hoće da plati, to ne može da uradi bez parlamenta.
A u parlamentu opozicija najavljuje da će pokrenuti inicijativu za izglasavanje nepovjerenja Đukanovićevoj vladi. Hoće li premijer ortakluk sa ruskim investitorima, koje je proglašavao strateškim partnerima, platiti političkom cijenom? Funkcioner Pozitivne, Goran Đurović.
Prosto se osjeća negdje leđe u vazduhu da Đukanović polako gubi konce u svome načinu vođenja i države, a i partije, jer vidi se i kako na lokalu, tako i u, na državnom nivou, da se malo kruni snage i moć neka jake demokratske partije socijalista. Ovo je test za premijera Đukanovića. Mislim da je u prvom redu test da li će moći održati svoj uticaj u državi i svoj uticaj prvenstveno Demokratskoj partiji socijalista, a i njegov uticaj, moramo priznati, dobre veze, kotači i konekcije sa evropskim zvaničnicima.
Dugo najavljivani anketni odbor koji treba da rasvijetli aferu snimak o zloupotrebi državnih resursa tokom predizborne kampanje za potrebe vladajuće Demokratske partije socijalista počeo je rad. Iako su sam početak obilježila politička nadgornjavanja, na kraju je jednoglasno donesena odluka da odbor sasluša 15 osoba sa spiska vladajućeg DPS-a.
Milo Đukanović, Branimir Gvozdenović, Igor Lukšić, Suad Numanović, Slavoljub Stijepović, Zoran Jelić, Vukica Jelić, Zoran Vukčević, Dalibor Kapejević, Tarzan Milošević, Jovan Martinović, Dejan Medojević, Zoran Bošnjak, Budimir Dabetić.
U DPS-u tvrde kako će dokazati da je afera iskonstruisana kako bi naudila njihovom predsjedničkom kandidatu Filipu Vujanoviću, šef poslaničkog kluba Milutin Simović.
Jer mi smo uvjereni da će istina glasiti da nije bilo zloupotrebe državnih resursa, da nije bilo diskriminacije građana i da nije bilo kršenja zakona.
U opoziciji pak nadaju se kako je epilog anketnog odbora u aferi snimak ne smije biti tehnički izvještaj kao u aferi Telekom. Najdalje je otišao lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić, upozoravajući da će organizovati nove proteste ako se pokaže da je tokom parlamentarne istrage bilo opstrukcija. Predsjednik anketnog odbora Koča Pavlović iz Demokratskog fronta je konstatovao.
Pitanje kojim se bavi ovaj anketni odbor od ključnog značaja za nastavak procesa evropskih, a danas smo iz novina mogli vidjeti i euroatlantskih integracija Crne Gore, i da je pitanje rasvjetljavanja afere snimak jedno od dva najznačajnija politička pitanja na crnogorskoj političkoj sceni u ovome trenutku.
Godišnje istraživanje o korupciji pokazalo je kako građani smatraju da je najviše ima kod onih koji bi upravo protiv nje trebalo da se bore. U tužilaštvu, sudstvu, policiji, ali i u drugim službama. Metodolog CEDEM-a Miloš Bešić.
Inspektori inspekcijskih službi, zaposlenih u opštinskoj upravi, službenici u ministarstvima, odbornici u opštinskoj skupštini, poslanici u republičkoj skupštini, nastavnici, profesori, poreznici, carinici, policajci, sudije i sudski službenici, lekari i drugi zdravstveni radnici i vidjet ćete dakle, da su to relativno visoki procent. Više nego svaki drugi građanin Crne Gore smatra da mora nešto ponuditi da bi dobio dakle, onu uslugu koju inače bi taj službenik, odnosno u ovoj situaciji lekar ili carinik, šta je već u pitanju, treba da obavi.
Kao glavni razlog za izostanak rezultata u borbi protiv korupcije, anketirani građani vide nedostatak političke volje. Direktorka Centra za građansko obrazovanje, Daliborka Uljarević, primjećuje kako su oni postali svjesniji štetnosti korupcije i da pažnju sve više okreću ka institucijama koje bi time trebalo da se bave.
Mislim da je to prije svega poruka našim donosiocima odluka da ne mogu da nastave da ignorišu strahovite propuste koje ovo tužilaštvo pravi, samim tim da ne mogu da daju podršku osobi koja je u svom mandatu dovela tužilaštvo do najnižeg stepena učinkovitosti. Na drugoj strani, mislim da je to i snažna potpora i onome što su zamjerke koje nam dolaze iz različitih međunarodnih organizacija, ali i zalaganjima civilnog društva koje je na istom zapravo fonu.
I na kraju sedmicu je obilježio i jedan modni događaj. Ispred zidina Budvanskog starog grada, pred publikom u kojoj su viđene brojne ličnosti domaće političke, kulturne i javne scene, reviju je održao čuveni italijanski kreator Roberto Cavalli. O tome izvještavala Jasna Vukićević.
Revija Roberta Cavallija je imala sve potrebno da isporuči iluziju glamura brojnim turistima koji su se gurali uz ogradu scene pod starogradskim bedemima. Crveni tepih i poziranje zvanica, bez izražajna lica manekenki u paperiju i tigrastim uzorcima, po neku izvrnutu štiklu. I dizajnera bez lažne skromnosti.
My style, my lifestyle.
Izostalo je pojašnjenje zašto Cavallijevom revijom nije otvorena plaža na Zavali, kako je prvobitno najavljivano. Riječ je o dijelu obale koji su graditelji najpoznatijeg divlje gradilišta u Budi pripojili privatnim vilama, uz muk nadležnih. Umjesto toga upriličeno je nešto što su domaći mediji naslovili, Cavalli posadio maslinu u dukljanskim vrtovima. Ipak, saksija sa maslinom je bila vrhunac medijske poze ruskih domaćina sa italijanskim dizajnerom.
Roberto, bela je taj! Bella Italia.
Che vai.
Bella modella.
Look.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jedan događaj protekle sedmice posebno je bio upečatljiv na sportskom planu. Odlazak sa parketa proslavljenog crnogorskog rukometaša Petra Kapisode, koji se od domaće publike zvanično oprostio u srijedu veče i to pobjedom crnogorske reprezentacije nad selekcijom Njemačke. Sjutradan smo snimili razgovor sa Kapisodom. Triumfom nad rukometnom velesilom, mogu slobodno da kažem, Njemačkom pred domaćom publikom, zvanično ste se oprostili od državne reprezentacije Crne Gore, koja je sinoćnom utakmicom definitivno uspjela da se plasira na evropsko prvenstvo sljedeće godine u Danskoj. Nakon 23 godine Petre karijere pune velikih borbi i velikih uspjeha, kakve vas misli i osjećaju i preplavljuju? Koliko je teško napustiti nešto čemu ste toliko bili posvećeni?
Pa kad godinama pripadate jednoj grupi momaka, kad godinama funkcionišete u okviru jedne grupe koja za sobom povlači odgovornost, jer ja sam uvijek ponavljao da je nositi dres sa crnogorskim grbom privilegija odabranih i to nije za svakoga. To je da velika odgovornost prema sebi, prema porodici, prema gradu u Crnoj Gori iz kojega dolaziš i prema državi naravno. Crna Gora je moja najveća ljubav i moja dosanjana ljubav, tako da sam sa zadovoljstvom svih ovih godina zajedno sa svojim drugovima izgarao na terenima širom Europe, a i širom naše Crne Gore. I srećan sam što sam eto uspio da budem dio ekipe koja je imala sjajne trenutke i mogu da vam kažem da emocije su bile pomiješane jer u meni je, ja sam odlučio to prije godinu dana, pa nisam bio iznenađen, niko meni je mogao sad tom činjenicom kako će to emotivno biti. Mada ja nisam neki emotivan tip, ali bio sam spreman. I s druge strane, juče je cijeli dan od kad sam ustao nekako kuvalo u meni i jedva sam čekao da počne utakmica da se pobijem sa Njemcima ponovo.
Mediji u Crnoj Gori, ali i u regionu, nisu štedjeli na epitetima najavljujući vaš oproštaj od rukometa. Između ostalog, naveli su da odlazi sportista koji je bio sinonim za uspjehe, koji trajno ostaje u istoriji crnogorskog i evropskog rukometa, majstor koji je oduševljavao borbenošću i beskompromisnošću, čak i onda kada je igrao sa slomljenim rebrima, prstima. Nabrajaju vaše trijumfe sa selekcijom Jugoslavije, pa potom Crne Gore, klubske rezultate. Kako sve to doživljavate i koliko vam sve to prija?
Pa naravno da mi prija, zato što sam, eto, ja od kad sam počeo da igram i nekako sam vaspitavan u tom maniru da uvijek daje sve od sebe, nikad se nisam štedio i nekako je ta filozofija me vodila kroz karijeru. Nikad nisam kalkulisao, nikad nisam štedio sebe ni svoje tijelo, nikad nije sam računao unaprijed, niti se folirao, niti sam improvizovao. Naprotiv, smatram da kad razmišljaš o takvim stvarima, vode te u propast i obratno. Kad se ne štediš, kad radiš svoj posao pošteno i časno i kad daješ 150% sebe u svakom trenutku i kad i ono što te jako boli ne boli te, kad ti je prvo i kao kod mene pomjeren potpuno, onda nekad na kraju balade i Bog te nagradi i doživiš takve zvjezdane trenutke. Ja sam eto imao i privilegiju i sreću da u poznim godinama svoje karijere doživim najveće uspjehe sa svojom reprezentacijom. Uspjeli smo iz jedne male Crne Gore koja ima jednu malu bazu sa ne velikim brojem kvalitetnih igrača, porazimo svjetske velesile kao što su Švedska, Njemačka dva puta, Češka. To su nevjerovatna dostignuća, ko malo bolje razumije tu problematiku, situaciju u kojoj funkcionišemo non stop, problemi i teškoće sa kojima se suočavamo non stop, tako da vjerujte, to su pregnuća koja su ravna čudu.
Koliko se iza vašeg uspjeha, osim te životne i radne filozofije o kojoj govorite, osim ogromnog talenta i ogromnih napora, krije i nešto što odavno ima status brenda, a to je Cetinska rukometna škola u kojoj su stasale generacije igrača poznatih na prostoru bivše Jugoslavije?
Upravo tako. Lovćen je i Cetin je uvijek bio rasadnik i baza tog rukometnog gena i talenta u Crnoj Gori. Moje nekakvo viđenje u budućnosti je da se taj trend nastavi. Međutim, Lovćen da u današnje vrijeme funkcioniše u vrlo teškim uslovima. Vrlo je teško isprofilisati igrače, nadograditi one talente iz cijele Crne, naročito iz Cetinja, ako nemate osnovne infrastrukturne uslovi, ako nemate osnovne uslove za pružiti toj djeci koja treba da u buduće nose dres kadetske, pa juniorske, pa seniorske reprezentacije Crne. Jer uvijek sam bio za filozofiju da crnogorsku reprezentaciju treba da nose igrači iz Cetinja, naravno ne želeći da uvrijedim nikoga i ponizim, jer svi smo svjesni da je Lovće najuspješniji crnogorski klub, rukometni klub svih vremena, generacije o kojima govorite su stasale, o njemu i generacije će stasavati.
Da se vratimo vašoj karijeri, igrali ste u timovima širom bivše Jugoslavije, nakon Lovćena nižu se Crvenka, Partizan, Crvena zvezda, Zagreb, Bosna. Dakle, živjeli ste i u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu. Gdje ste se zapravo najbolje osjećali i postoji li period koji biste posebno izdvojili, koji posebno pamtite?
Ja sam u Beogradu proveo 5 lijepih godina, u Zagrebu sam živio 2 godine, u Sarajevu sam živio 4. Nekako mi je za srce prirastao stvarno taj najiskreniji taj period od 4 godine koje sam proveo u Sarajevu. Nekako me taj narod primio kao da sam njihov. Doživio sam, eto mogu da slobodno kažem da sam imao tu sreću da doživim da mi cijela dvorana Skenderija, dvorana Mirza Delibašić u Sarajevu, skandira, što je jedno nevjerovatno iskustvo za mene i to ću uvijek pamtiti.
za publiku po zemljama bivše Jugoslavije očito ste bili više od sportiste, prema kome je, rekao bih, ispoljavala i naklonosti i dobre vibracije. Skretali ste, Petre, pažnju pojavom, stilom, načinom kako razmišljate, a ne samo načinom kako igrate. Nerijetko ste bili u fokusu tabloidne štampe. Čime je sve to najbolje odgonetnuti?
Pa ne znam, to je vrlo onako diskutabilno pitanje. Možda ja uvijek razmišljam o tome. Ja sam se bavio sportom, uopšte nije nikad bilo jasno što sam ja toliko zanimljiv tim medijima, ali vjerovatno zato što, mislim, ja to ne krijem. Ja volim žene i uvijek su bile neke tu žene oko mene, koje su, neke od njih su bile i aktuelne i onda je sve to tako zajedno bilo zanimljivo. To nije samo slučaj kod nas, to postoji na zapadu. Zapad izmislio žutu štampu, znači uvijek postojati. Tako da eto, to ide jedno s drugim i onda ili naučiš da se ne nosi, da se nosiš s time ili ne naučiš. Ako treba naći neki balans, eto tako, ja nisam imao nekih prevelikih problema, nije bilo nekog prevelikog zadiranja moje privatnosti, tako je to sve to bezbolno podnosim.
Vi ste očigledno naučili da se nosite sa tim. Rekli ste u jednom intervju nedavno kako nakon svega ne biste ništa promijenili, kako biste opet izabrali put sportiste, jer je to nešto najplemenitije i najzdravije. Nijeste propustili priliku da ukažete na drugačije vrijednosne kriterijume i modele ponašanja mladih danas, ali na nedovoljno stimulisanje države i društva da se bave sportom, što je paradoks za malu zemlju koja je već postigla vidljive uspjehe i u kolektivnim i u pojedinačnim sportovima.
Pa kad govorimo o tome, to možemo samo da konstatujemo činjenice, a činjenice su da je Crna Gora sa svojih 600.000 stanovnika i rezultati koje njeni sportisti postižu, samo ću vam napomenuti da je u toku prošle kalendarske godine 6 crnogorskih nacionalnih selekcija u kolektivnim sportovima završilo svoje takmičenje u kvalifikacionim grupama na prvom mjestu, što je jedan poseban fenomen koji je za izučavanje. Što nam sve to govori? To nam govori da Crna Gora kao država ima ono što recimo mnogoljudnije države nemaju, a to je taj sportski gen i bogom dan talenat i ta fizička predispozicija naroda. E sad, ono u čemu zaostajemo je ta stvarno stimulisanost od strane države, infrastruktura koja je potpuno onako disproporcionalna sa onim rezultatima koje naši sportisti postižu, i to je za mene nešto nevjerojatno, a i sa druge strane, u pravu ste, ja vjerujem da našu omladinu važe potpuno drugi kriterijumi i modeli vaspitanja nego što su to važili ranije. Ta tehnologija i te društvene mreže su unakazile, po mom mišljenju, generacije. Današnja mladež vam se, eto, mogu slobodno kažem, fizički, mentalno, duhovno i kako god hoćete, stasavaju, razvijaju se u stolicama ispred kompjutera umjesto da to rade vani na bilo kojem terenu, u prirodi, na moru sa svojim prijateljima. To je nevjerovatno. Imaju virtuelne prijatelje, nemaju prave prijatelje, imaju virtuelne djevojke, što je još za mene nenormalnije. I onda vidite tinejdžera od 18 godina koji je asocijalan, zatvoren totalno, nije ni za kakav sport. Eto, ne znam, ako je to ono čemu mi težimo, onda eto, vjerojatno sam ja u krivu.
I na samom kraju intervjua jedno pitanje, dozvolite, stereotipno, ali nezaobilazno. Šta poslije rukometa, ostajete li u nekoj drugoj vrsti sportskog angažmana ili planove još ne možete da otkrijete?
Postoje neki planovi za budućnost. Ja bih volio da budem vezan za sport, da uključen u sport, zato što ja sport volim, sport je moj život. Sad, u kojoj ulozi i u kojoj mjeri, ja još uvijek nisam siguran. Kažem vam, postoje neki planovi koje ću onako od septembra početi da realizujem, u zavisnosti od toga koliko bude to afirmativno za mene i koliko me to bude onako inspirisalo. Eto, za sada samo toliko.
Bio je to za Radio Slobodna Evropa proslavljeni crnogorski rukometaš Petar Kapisoda, koji se u srijedu veče oprostio od rukometa.
Slobodna Evropa.org.
U pričama iz regiona jedan događaj koji je pobudio pažnju medija u Beogradu. Mirjana Marković, koja se nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici, objavila je novu knjigu. S obzirom na njenu političku prošlost i uticaj tokom najtežeg perioda kroz koje je Srbija prošla, tokom vlasti njenog supruga Slobodana Miloševića, još jednom se aktualizuje pitanje opravdanosti objavljivanja njenih djela dok se ona oglušuje o sudske pozive. Iz Beograda Milan Nešić.
Supruga Slobodana Miloševića, Mirjana Marković, koja godinama nesmetano živi u Rusiji, za kojom je i dalje na snazi Interpolova poternica, objavila je treći nastavak knjige Prognana i neizgubljena. U ovom nastavku Markovićeva nudi, između ostalog, svoje viđenje o događajima perioda tokom vladavine i posle poraza na izborima i gubitka vlasti njenog supruga, pa i političkog partnera Slobodana Miloševića. Uprkos najavama da će prisustvovati promociji knjige svoje majke, Marija Milošević, koja već godinama živi u Crnoj Gori, nije se pojavila. Umjesto toga njeno pismo povodom objavljivanja knjige pročitao je izdavač i urednik lista Politika u vreme Miloševićevog režima Dragan Hadžiantić.
Autor nije tu i nikada neće doći. Neizgubljena i neiznenađena, izdana od većine svojih prijatelja i saradnika, prevarena na milion načina i uprkos svemu tome beznadežno i dalje voli svoju zemlju i tugo je za njom kao za najbližim ljudskim bićem.
Osim toga što je Mirjana Marković sa suprugom bila jedna od ključnih poluga režima 90-ih, pogotovo u njegovoj poznoj fazi koju su obeležili pokušaj ubistva kao i ubistva političkih neistomišljenika Ivana Stambolića i Slavka Ćuruvije, optužena je jedino za malverzacije sa stanovima iz fonda vlade Srbije, a njeno ime se nezvanično povezivalo sa švercom duvana. Ima li bilo šta sporno da se knjige osoba sa takvim političkim backgroundom pa i uticajem koji je njena stranka Jugoslovenska udružena levica imala u periodu najveće represije promovišu, pitali smo sociologa Dušana Bogdanovića.
Problem je u onima koji će tu knjigu eventualno da kupi i da čitaju. To je samo jedan od indikatora da ovo društvo uporno već decenijama odbija da se suoči sa svojom ružnom prošlošću. Mi jednostavno nećemo da pogledamo ovo gledalo, mi se bavimo irelevantnim stvarima, ne bavimo se onim čime bismo morali da se bavimo ukoliko hoćemo da postavljamo jedno otvoreno demokratsko društvo. Sve dok u Srbiji do toga ne dođe, Srbija će se daviti ili prčkati u ovom glivu u kojoj je upala, a onda će knjige poput knjige pod navodnicama iz opusa gospođe ili drugarice Marković razviti još u većem broju.
Mirjana Marković nestala je iz Srbije 2003. godine pod nerazjašnjenim okolnostima neposredno uoči ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. U odsustvu joj se zajedno sa nekolicinom bivših funkcionera Socijalističke partije Srbije već skoro 10 godina sudi jedino za nezakonitu dodelu stanova, a ročišta se neprekidno odlažu iz proceduralnih razloga, bilo da se radi o nepojavljivanju optuženih ili branilaca. Njenog izdavača Dragana Hadžiantića pitali smo da li Mirjana Marković namerava da se pojavi na sudu.
To nije pitanje za mene, to je pitanje za pravosudne organe, valjda. Pitajte njih, stvarno, ja, nemojte, ja nisam ovdje. Pitajte njih, morate njih da pitate. Imate ministra pravosuđa, pa da pitajte.
Mislite da je moguće otići u Rusiju i ukrstiti nekoga odavde?
Pitanje je potpuno što se mene tiče neprikladno.
Ovaj retko zabeleženi maratonski proces protiv Mirjane Marković mogao bi se tumačiti činjenicom da ona, ali i funkcioneri Miloševićevog režima, nikada nisu do kraja lišeni mogućnosti uticaja na pravosudne organe, s obzirom da državu trenutno vodi i neki od onih koji su bili bliski saradnici bračnog para Milošević-Marković. To advokat Rajko Danilović vidi kao jedan od razloga neefikasnosti pravosuđa da konačno stavi tačku na slučaj Mirjane Marković.
To suđenje ne vidim da ima neku svrhu. Na kraju krajeva svi ovi sad na vlasti su veliki prijatelji Slobodana Miloševića bili. Bilo da su s njim bili u koaliciji, bilo da su u njegovoj stranci igrali važnu ulogu. I šta bi oni sad imali interesa da sude Miri Marković?
Da li je tu reč o neefikasnom pravosuđu ili nekim političkim igrama? Da
kažem, o političkim igrama koje koriste neefikasno pravosuđe. To su neke lične veze, možda je malo i kompromitujuće za neke ljude. Jasno je da u jednoj uređenoj demokratskoj odgovornoj državi to ne bi moglo, ali može kod nas sve.
Ovo nije prvi put da Mirjana Marković u osustvu promoviše svoje knjige u Beogradu. Prethodna je, između ostalih, okupila Momira Bulatovića i Vladimira Štambuka, istaknute državne i stranačke funkcionere Miloševićevog režima, od kojih neki ponovo zauzimaju visoke pozicije zahvaljujući vladajućoj koaliciji socijalista i naprednjaka. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. Venecijanci će dostaviti novo mišljenje na amandmane na promjenu crnogorskog ustava u sferi pravosuđa. Zoran Bingulac bit će novi ambasador Srbije u Crnoj Gori. U Ankari ponovo suzavci i vodeni topovi. Na izborima u Iranu vodi umjereni kandidat Hasan Rohani. Norveška uvela obavezni vojni rok za žene. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala na pažnji i do slušanja.